Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıfarlardan önce buz tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıda sizi mən Xədicə İsmailova salamlayıram. Bugün biz İşdən Sonra proqramında Daşqın fırıldağı haqqında danışacağıq. Kür İctimai Birliyinin üzvü Oqtay Güləliyev bizə Kür zədələrin üzləşdiyi fırıldaqlar barədə məlumat verəcək və bu fırıldaqların üstünün necə açıldığını bizə söhbət edəcək. Bundan sonra mövzumuz bayraq haqqındadır. Müzakirə mövzumuz bayraqdır. Milli qürur məsələsinə bayraq dirəyi necə çevrilə bilir? Və bu barədə publisistlər Xaliq Bahadır və Murad Köhnəqala, eləcə də filosof Niyazi Mehdi söhbət edəcəklər. Müxalifət düşərgəsində seçki bloklarından biri Liberal Partiyası və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının yaratdığı seçki bloku haqqında həmin partiyaların nümayəndələri Əvəz Temirxan və Əli Əliyevin söhbətini növbəti saatımızda saat 6 xəbərlərindən sonra dinləyə biləcəksiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS yazın 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edə bilərsiniz 012-436-77-41 nömrəli efir telefonumuza və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz və e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb sual verə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlçi azalırsın kimdənsə, bilirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil mi?
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və prodüserimiz xəbər verir ki, Kür İctimai Birliyinin rəhbəri Oqtay Gülərliyevlə əlaqə yaradıblar. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, biz dünən Azadlıq Radiosu da məlumat verdi, digər kivlər də məlumat vermişdi ki, bu kürzədələrin bir qisminə, yəni onların onlara verilməli olan məbləğdən qat-qat aşağı məbləğdə pul ödənilib. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı və necə ortaya çıxdı bu məsələ və necə araşdırılır indi bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edərdik.
Çox sağ olun. Deməli, avqust ayının 31-də Sabirabadın 4 kəndinin nümayəndələri Azıda kənd, Xankeçən, Çığırğan və Polatduğa kəndinin sakinləri prezident aparatına və nazirlər kabinetinə deməli gəlmişdilər və görüş üçün gəlmişdilər. Onlar deməli bu ad çəkilən dövlət qurumlarında görüşəndən sonra Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının onlarla birgə mətbuat konfransı keçirildi və bundan sonra həmin qurum şəxslər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin binasına üst tutdular və orada gedib deməli görüşüblər və eyni zamanda həmin görüşdə nazirliyin səlahiyyətli nümayəndələrinə bildiriblər ki, onlara verilən kompensasiyalar çox azdır. Görüş əsnasında müzakirələr olub, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumat bu cürdür və həmin müzakirələr əsnasında sənədlərə baxış zamanı məlum olub ki, deməli, az çəkilən kəndlərdə insanlara verilən kompensasiyanın həcmi nazirlikdə sənədlərdə göstərilən məbləğlərdən deməli, qat-qat aşağı olub. Məsələn, kənddə bu insanlar 600 manat qol çəkib kompensasiya alıblar, amma burada həmin insanların qarşısında sənədləşmədə 1600 manat qeyd olunub. Və insanlar deməli oradan dərhal çıxıb Respublika prokurorluğuna gəliblər, rəsmi ərizə ilə baş prokurora müraciət ediblər və kəndə qayıdıblar. Onlar kəndə yəni çatar çatmaz artıq kənddə yerli deməli icra strukturunun nümayəndələri polisin iştirakı ilə insanlara deməli görüşərək, onların bir-bir qapılarını gəzərək qalıq kompensasiyanın deməli qaytarılması məsələsinə başlayıblar. İnsanlar isə deməli bu kompensasiyanın qaytarılması məsələsini, yəni kampaniyasında iştirakdan imtina ediblər, yəni kompensasiyaları almaq istəmiblər və eyni zamanda tələb ediblər ki, onlara deməli ayrılan kompensasiyaları mənimsəyən, eyni zamanda sənədlərdə saxtakarlıq edən məmurlar haqqında ciddi ölçü götürülsün. Məsələ yəni bu cür ortaya çıxıb.
Bəs konkret kimin, yəni konkret adlar çəkilirmi artıq ki, kimdir günahkar?
Deməli, hələ ki konkret deməli adlar çəkilmir. Yəni bizim yəni hələ ki bu araşdırma davam edir. Yəni biz dəqiqləşdirmədiyinə hər hansı bir açıqlama vermək istəmirik. Yalnız onu deyə bilərək ki, dünənləri artıq sentyabrın 1-də Sabirabad rayon prokuroru müstəntiq və eyni zamanda Qaragünə deməli polis bölməsinin əməkdaşlarıyla birlikdə kənddə olublar. Polis üzr istəyirəm prokuror araşdırmalara başlayıb, yoxlamalara başlayıb və kompensasiya alan insanlar hansı ki o müəyyən miqdarda məbləği kəsilmişdir, insanlar o ki kompensasiya məbləği kəsilib. Onlarla deməli görüşlərə başlanılıb və ilkin izahatlar alınıb. Eyni zamanda deməli sizinlə mən bu təmasa qurmamışdan bir neçə saat öncə Azada kənd sakinləri mənə bildirdilər ki, artıq deməli bu məsələ ilə əlaqədar Sabirabad rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb.
Aydındır. Amma yəni konkret hələ kimin şübhəli bilindiyi və s. bəlli deyil, eləmi?
Yox, hələ onunla bağlı yəni rəsmi açıqlama yoxdur. Təbii ki, bu məsələni həyata keçirən yəni yerlərdəki deməli müəyyən bir komissiya var. Bu komissiya həm icra nümayəndələri daxildir, həm Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri daxildir. Eyni zamanda bu rabitə poçt xidmətindən məsul olan şəxslər daxildir. Yəni belə bir komissiya var yerlərdə və bu komissiyalar bunları həyata keçirir. Yəqin yaxın günlərdə tam siyahı yəni bununla bağlı müəyyən bir açıqlama olacaq.
Təşəkkür edirəm Oqtay bəy verdiyiniz məlumata görə və ümid edirik ki, bu məlumatlar mütəmadi olaraq açıqlanacaq və o cümlədən mətbuat üçün də açıq olacaq istintaqın gedişi.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Və əziz dinləyicilər, bu Oqtay Gürəliyev idi. Oqtay Gürəliyev Kür İctimai Birliği'nin nümayəndəsidir və o Kür İctimai Birliği adından kürzədələrə dəymiş ziyanın hesablanması və bu yardımın çatdırılmasındakı şəffaflıqla bağlı ictimai təşəbbüsü həyata keçirir Kür İctimai Birliği. Beləcə, qonağımız isə studiyada Xaliq Bahadırdır, publisist Xaliq Bahadır və mövzumuz bayraq. Milli qürur, milli qürura bayraq dirəyinin nə dərəcədə dəxli var? Bu suala cavab axtarırıq. Hər vaxtınız xeyir Xaliq bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Və dünən yəqin ki xəbərlərdən siz də duydunuz və bugün də gün boyu bütün telekanallarda, Azadlıq Radiosu da İlham Əliyevin bayraq meydanının açılışında söylədiyi nitqdən parçaları yayıblar və bir çox hətta sosial şəbəkələrə də biz diqqət yetirsək, xeyli adam bayraq meydanının açılışı zamanı Facebook sosial şəbəkəsinə qəlblərinin qürurla dolduğu barədə postlar yazmışdılar. Bir neçə nəfər postları var idi. O cümlədən onların arasında İrəli Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ceyhun Osmanlı da var idi. Və siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, bugün səhər biz doğrudan da baxdıq, uzaqdan şəhərin hər tərəfindən bayrağın dalğalandığını görmək olurdu. Siz hansı hissləri keçirirsiniz bu bayrağı görəndə?
Bilirsiniz, bayraq simvoldur. Bayraq xalqın simvoludur, ölkənin simvoludur, dövlətin simvoludur. Xalqın bütün hüquqları tapdanırsa, ölkədə ölkəni rüşvət korrupsiya bürüyübsə, dövlət korrupsiya dövlətinə çevrilibsə, orada bayraqdan danışmağa dəyməz. Orada bayraq sevgisindən danışmağa dəyməz. Bugün baş verənlər hamısı şoudur. Əliyevlər hakimiyyətinin, Əliyevlər rejiminin çoxsaylı şoularından biridir. O yolla xalqı aldatmağa çalışırlar. Çox hündür dirəklərdə bayraqlar qaldırırlar, böyük meydanlarda bayraqlar qaldırırlar. Onların əslində xalqa heç bir dəxli yoxdur.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Birisi necədir? Birinci xalqın hüquqları qorunmalıdır. Xalqın bütün hüquqları qorunmalıdır. Ondan sonra dövlət özün sosial dövlət olaraq göstərməlidir. Yəni, xalqın sosial hüquqları ayrıca olaraq qorunmalıdır. Xalqın sosial hüquqlarına ayrıca olaraq qarantiya yaradılmalıdır. Xalq onda düşünməlidir ki, bu mənim ölkəmdir, bu mənim dövlətimdir, bu mənim bayrağımdır. Yəni, onunla doğrudan doğruya bu qürur duyğusu keçirməlidir. İndilikdə Azərbaycanda mən elə bir adam tanımıram ki, o bayrağla qürur duyğusu keçirilər. Başqa bir faktora da mən toxunmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan torpağı parçalanmış durumdadır. Azərbaycan özünün torpaq bütünlüyünü itirib. Torpaq bütünlüyü itirilən yerdə hansı bayraqdan danışmaq olar?
Və yəni amma eyni zamanda sizinlə mübahisə edə bilərlər ki, bəlkə bunun yolu ilə milli qürurun məhz bu cür aksiyalarla artırılmasından keçir. Bəlkə insanların daha deyək ki, mübariz, daha şüurlu və bəlkə də daha deyək ki, öz haqları üçün daha çox mübarizə aparması üçün milli qürurlarının da artmasına ehtiyac var. Belə fikir yürüdə
bilər. Belə kimsə belə düşünə bilər. Ancaq indi məndən qabaq Oqtay bəy danışdı burada. Oqtay Güləliyev Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvlərindən də o bilirsiniz. İndi siz bugün Sabirabadda o sel fəlakətindən sonra ortada qalmış, bütün hüquqları tapdanan adamlara o bayrağı necə sevdirə bilərsin? İlham Əliyev götürsün, bugün o bayrağı aparsın o adamlara. Görüm, sevdirə bilər. O adamlar sevə bilməyəcəklər o bayrağı. O adamlar deyəcəklər ki, prezident mənim haqqımı qoru, mənə pul ayrılıb, o pulu ver. Mənim evim dağılıb, mənim ailəm dağılıb, mən hər şeyimi itirmişəm. O şeylər ki, mən ata-babamla bir yerdə qazanmışdım, onların hamısını bir gecədə itirmişəm. Bunları mənə qaytar. Ən azı mənə ayaq üstə durmağa kömək elə. Bunların biri də ortada yoxsa, o Sabirabadlı, o bayaqsız daşqınzədə deyiz, o daşqınzədə onu necə, o bayrağı necə sevə bilər? Bu olası iş deyil. Buyurun.
Amma qeyd edək ki, sentyabrın birində Bakıda açılmış dövlət bayrağı meydanında ki ucaldılmış bayraq dünyanın ən böyük bayrağı hesab olunur və bu bayrağa 23 milyon dolar pul xərcləndiyi barədə daha öncə azadlıq 23 milyon manat daha doğrusu xərcləndiyi barədə Azadlıq Radiosu məlumat yaymışdı əvvəl. Və bayraq meydanının ümumi ərazisi 60 hektardır, onun yuxarı hissəsinin sahəsi 31 min kvadrat metrdir, dayağın hündürlüyü 162 Bünövrəsinin diametri 3,2, bünövrənin üst hissəsinin diametri 1 metrdir. Qurğunun ümumi çəkisi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat metrdir. Çəkisi isə təqribən 350 kiloqramdır. Və Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Və bu belə bir situasiyadır. Və Niyazi Mehdi, filosof Niyazi Mehdi bu yerdə söhbətə qoşulur və mən öyrənmək istəyərdim ki, görəsən bu bayrağın uzaqdan dalğalandığını görmək onun qəlbində hansı hisslər oyadır? Hər vaxtınız xeyir Niyazi bəy.
Salam əleyküm, hamıza salamlar. Düzü Xəlcə xanım, mən Bakının mərkəzinə yaxın yerdə yaşasam da Bakıda az gəzirəm və hələ ki mən bayrağın dalğalanmasını görməmişəm. Dünənləri salütünə şimişəm mən. Amma ki, mən sizə üçün deyim ki, Xalik Bahadırın dediyi o məsələ ki var, orada həqiqət var. Nə mənimdə həqiqət var? Yaxınlar mən bir elə sizin saytı yazmışdım ki, Azərbaycanı yaşamaq üçün sərfəli məmləkədə çevirəndə heç bir milli ideologiya olmadan da insanlar vətənpərvər olurlar. Yəni eləcə də bayrağa sevgi elə belə abstrakt şəkildə yaranmır. Gərək bu adamlar bu ölkədə yaşamaq səhsəli olsun, bu adamlara insan haqları baxımından, maddi baxımından onda bayrağı da sevəcəklər, bayrağı da şərəf duyacaqlar. Amma bunu deyəndən sonra onu demək istəmirəm ki, bu məsələ elə uca bir bayrağın olması məsələsində mən tam üstünə xətt çəkirəm. Çünki mənim özüm üçün son vaxtlar belə bir fikir yaradım ki, imkan daxilində Azərbaycanda dünya üçün maraqlı olan hadisələri yaratmaq. Yəni, əgər bu doğrudan ən uca bayraqsa bu və Guinness kitabını düşəcəksə, bu buna dəyəri bir şey kimi baxıram. Mən hərçənd əgər mənə mübahisə kimisə eləsək ki, dəyər mi indiki vəziyyətdə problemlər bu qədər olan bir vəziyyətdə bu qədər pulu buna xərcləmək və s. Mən deyəmərəm o mübahisədə mən qalib gələ bilərəm. Yəni, o mübahisədə mən bayrağın tərəfdar kimi çıxış eləyə bilmərəm mən. Yəni, məsələnin maliyyə tərəfini götürəndə, məsələnin Azərbaycandakı indiki prioritetlər necə olmalıdır və s. götürəndə bayrağa o cür pul verilməsi mənə elə maral görmür. Amma bunları çıxanda belə Azərbaycanda, dünyada nədə isə birinci yerdə nəyəsə eləmək o mənə çox maralı görünür.
Və Xalik bəy, sizin məsələ ilə bağlı nəyəsə deyəcəyiniz? Yəni ki, sırf maliyyə məsələsi maraqlıdır, yoxsa məsələn mənəvi tərəfinə baxırsınız?
Burada şey, təbii ki, hər ikisi maraqlı. Niyə görə? Azərbaycanda elə başında İlham Əliyevin durduğu rejim bütün milli mənəvi dəyərləri aşındırmaqla məşğuldur. Gecə gündüz televiziyalara baxsanız, onların qəzetlərinə baxsanız, onların sosial siyasətinə baxsanız, milli siyasətinə baxsanız, görərsiniz ki, bu rejim milli mənəvi dəyərləri aşındırmaqla məşğuldur. Milli mənəvi dəyərlərin aşındırıldığı yerdə bayraqdan danışmağa dəyməz. Pula qalanda bu da bu günləri deməli şey nədir? Dünənlər televiziyalarda verdilər. Pensiyaçıların pensiyasını 10 manat qaldırdılar. Sürətlə qiymət artımları gedir, pensiyalar 10 manat qaldırılır. Əslində, bugün Azərbaycanda pensiyalar ən azı 500 manat olmalı idi. Azərbaycanda olan böyük gəlirlərə görə. Ancaq 85 manat eləyirlər pensiyaları. Bayrağı tikintisi üçün 25 milyon manat ayrılırlar. Bundan başqa görün, nə edirlər? Almaniyadan çox baha qiymətə böyük inəklər alıb gətirirlər. Düşünmürlər ki, o inəklər nə olacaq. İndi bilindiyinə görə o inəklərin çoxu burada ölüb. Yəni bu hakimiyyət bu cür hakimiyyətdir. Avropadan 42 min dollara eşşək alıb gətirirlər. Təsəvvür edirsiniz, 42 min Azərbaycan eşşəyi ilə doldu, Avropadan eşşəyi alıb gətirirlər 42 min dollara. Nəyə görə bu eşşəy ağ eşşəydir? Nə olsun, ağ eşşəy olmasın, qırmızı eşşəy olsun. Sən bu xalqı düşünməlisən. Sən...
Amma bəlkə hansı, yəni xüsusi bioloji, yəni bəlkə hansısa xüsusi... testler için lazımdı ya.
Heç bir testi yoktu. Ola bilsin o eşyalar biraz başka cür angırırlar. Bizim eşyalar kimi biraz başka cür.
Ama herhalde yani söhbət ondan gelir ki bu bayrağa artık 23 milyon manat
pul Hacı xanım özür istedim. Söhbət ondan gelir ki bunlar çalışırlar ki Azərbaycan xalqını dirçeltmesinler. Azərbaycan xalqının dirçelmesi için, yükselmesi için çalışmırlar. Bunlar öz maraqları için çalışırlar. Hündür bayrağı olsun, tarixe düşsün ki bunu İlham Əliyev dikdirib. Bunlar da budur.
Belə, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Efirdə Xalik Bahadır və filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, ümumiyyətlə bu yəni, milli qürur məsələsi, sizcə bu milli qürurun artması insanların deyək ki, mənəvi durumunun yəni bu enerjinin hansısa bir mexaniki enerjiyə çevrilmə ehtimalı varmı? Yəni ki, bayrağa baxıb da insanlar hansısa hərəkətləri etməyə ruhlana bilərlərmi?
Sözsüz, yəni əslən baxsan, bayraq maddi kimi götürən taxtasuxlardır, parçadır. Hətta onun o deməli rəngləri də bir adi fiziki şeydir. Amma ki, bayrağın semantikası, yəni bayrağın mənası bildirdiyidir. Bayraq nəyi bildirir? Bayraq bizlərin yaxşı cəhətlərimizi bildirir. Yəni Azərbaycan ideyasını bildirir və s. və s. Və aydın məsələdir ki, adi həyatda o bayrağın əhəmiyyətini sən o qədər bilmirsən, taxta kimi görürsən. Amma ki, misal üçün o zaman ki döyüş gedir və təpəyə aparıb bayrağı qoymaq lazımdır. Bax orada o bayraq elə o bildiriklərlə elə açılır ki, insan özünü o bayrağın taxtasında sayılan bayrağı uğrunda ölümə gedir. Yəni biz bunları görmüşük bunu. İndi milli qürur məsələsi məsələ deyim ki, demokratik dünyada da iştək olan bir termindir. Mən yadına düşürəm ki, bir 20 il bundan qabaq hətta Amerika prezidentlərinin birinin də çıxışında var ki, milli qürur məsələsi. Milli qürur, öz millətindən öyünmək və s. Düzdür. Bütün millətin üzvləri öz millətlərindən, öyünməklərindən bağlı müxtəlif zərbələrə görürlər. Əgər Amerikada bir dinçi terrorist olub binanı patladırsa, o milli qürura zərbə vurur. Yəni millət, o millətin Amerikalı öz millətini öyrənmək məsələsində biz xələl gəldik bu cür. Bu mənada millətin axmaq adamları, zay adamları, 200 adamlar, yataqları və s. sözü milli qürura öz ziyanlar vurur. İndi proporsiya baxımından yəqin ki, Azərbaycanda milli qürura ziyan vuranların sayı milli qürura deməli, enerji verənlərin sayından yəqin ki, daha çoxdur. Bu bizim ciddi problemimizdir. Amma ki, bayaqlar siz dediniz o enerjinin mexaniki enerjinin mənəvi enerjiyə çevrilməsi təminən belə dedinizdir. Bu mənada mənəvi doğrusu
enerjinin mexaniki enerjiyə çevrilməsi.
Yəni, milli qürurun düzəsində, tərsində. Yəni, əslaması milli qürur. Düzdür, milli qürur axmaq adamları da bir yavaşı gəz çıxara bilər. Bəziləri var ki, məsələn, milli qürurla, bəzən, məsələn, gürcülərlə bağlı edək, gürcülərdəki məişət millətçiliyi və s. Milli, çox ki, ermənilərin milli qüruru ola bilər ki, bunu da biz xeyli faktlar göstərə bilərik ki, o şey, enerji çevriləndə, mexaniki enerji çevriləndə nəticələr verir. Amma prinsipcə milli qüruru, yəni ciddi məsələlərin biri budur ki, hər bir millət üçün ciddi məsələlərin biri budur ki, o millətin milli qürura bəhanəsi yüksək olsun. Onun milli qürurunun arxasında duran argumentlər zəif və gülücü olmasın. Onun üçün də adamlar baxanda ki, bu qürurludur, hələ salmasın ki, bunu axmaq nə ilə qürurlanır. Desinə, doğrudan da qürurlanmağa haqqı var. Şamada çempionluğuyla, futbolda, nə bilim, çempionluğuyla, elində ixtiraları çempionluğuyla, gözəl yazıçıları ilə, şairləri ilə, hərdən birdən dolma ilə da, nə bilim, küftə ilə də, yəni milli yeməklərin dadı ilə və s. Amma bu ən əsası, deməli, mənəvi yaradıcılıq olan şeylərdir. Yəni ki, milli qürurun arxasında ciddi argumentlar olmalıdır. Bu bir. İkinci problem ki, o milli qürur artıq əsaslı olandan sonra necə eləmək ki, bu milli qürur gətirib çıxarmasın başqalarını təhqirləməyə, səni millət kimi gülün göstərməyə, yaradıcılığa yeni-yeni deməli mərhələlər çıxmağa. Bu da ciddi məsələdir. Yəni mədəniyyət ola bilər ki, milli qürurun bəhanələri güclüdür. Bu millətin özü ilə öyünməsi üçün əsasları var. Amma bu əsasları bu milli qüruru o millətlə bacarmır konstruktiv işlərə çevirsin. Ancaq nəyə çevirir? Başqalarının zəhrəsi çökən öyünməçiliyə. Belə problem də var.
Aydındır. Amma maraqlı faktlardan biri də budur ki, Azərbaycandan əvvəl bu rekord, yəni ən böyük bayraq Şimali Koreyada olub və 2007-ci ildə İsraildə Guinness rekordlar kitabına düşmüşdü. Ən böyük bayraqla görə və burada amma bir fərqi var bu məsələnin, çünki İsraildə həmin bayrağı dövlət büdcəsi hesabına və İsrail dövləti tikməmişdi. İsraildə həmin bayrağı Filippinli sahibkar evangelist Xristian Grace Galindez Gupana tikmişdi və onun məqsədi İsrailə və Yahudi xalqına sevgisini ifadə eləmək, Filippin-İsrail münasibətlərinin 50 illiyinə hədiyyə eləmək olub və o qeyd edilib ki, İsraildə 31 min Filippinli var və onların çoxu da əmək miqrantıdır və fəhlədir. Onlar İsraildə işləyirlər və pul qazanırlar. Bu, dostluq nümunəsi olaraq İsrailə hədiyə edib. Və İsrail bayrağı ilə yanaşı Filippin bayrağı da asılıb. İsrail bayrağının çəkisi 5,2 ton olub, Filippin bayrağının isə çəkisi 3,8 ton. Belə hadisədə baş verib əvvəl. Və Murad Köhnə Qala bizimlə söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Murad bəy.
Eşidirəm sizi.
Murad bəy, siz bu dalğalanan bayrağı görəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Yəni, görmüşsünüz mü artıq bayrağı və hansı hisslər keçirirsiniz bunu görəndə?
Alo.
Eşidirsiniz bizi, Murad bəy?
Yaxşı eşitmirəm.
Bu dalğalanan bayrağı görmüşsünüz mü artıq və bu ən böyük bayrağı, dünyanın ən böyük bayrağını görmüşsünüz mü artıq və onu görəndə hansı hisslər keçirirsiniz?
Mən ümumiyyətlə bu bayraq meydanı məsələsində yəni bunu artıq bir şey kimi fikirləşirəm mən. Bu dünən də onun açılışı oldu. Dünən mənə bir tələbə yoldaşım var, Latışdır. Latvadan zəng eləyib, deyir ki, bəs mən internetdə oxudum, başa düşmədim o nə deməkdir o bayraq. Mən də dedim ki, valla, özə ciddi adamıdır, o biraz da güldü. Dedim, belə-belə də bayrağa bir Azərbaycanda heykəl qoydular, uzadıblar. Bayrağın safını eləyiblər çox uzun ki, Guinness-in kitabına düşsün. Yəni, əhəmiyyətsiz bir şey. Mən o bayrağı görəndə, yəni o uzun, hündür qurulmuş bayrağı görəndə fikirləşdim ki, bu İlham Əliyevin də ağlı elə bu Elman bayraqların ağlı boydadır. Onlar elə eyni ağıldadılar. Biri əlinə ağaçları alıb uzad-uzada şeydi, hər yerdə çıxardır bayrağı. Yəni, bayraq hər bir dövlətin, millətin hətta şərəfidir. Amma ta bunu, nə bilim, valla. Dünən Facebook'da hamı şey lağı qoyub gülürdü, yəni bu gənclər. Mənim fikrim budur ki, yəni lazımsız israfçılıq bir şeydir bu. Yəni o qədər pul xərclənib buraya.
Amma fərqli
bir şey. Yəni dünyanın arasından hə, burada qarğa məndə qoz var. O nə deməkdir, mən bilmirəm. Uzaqdan bayraq görünür, yəni burada nə neft var deməkdir, nədir. Bayrağı nə üçün uzaldıqlar, mən bilmirəm. Orada bir qəhrəman heykəl uzatmaq olardı, yəni nəsə.
Fərqli fikirlər də var, Murad bəy. Məsəl üçün, Facebook sosial şəbəkəsində dünən həmin o bayrağın açılış mərasimində olan insanlar yazırdı ki, onların qəlbləri qürurla dolub və bu böyük bayrağı görəndə onlar öz millətləri və xalqları üçün çox böyük fərəh hissi keçiriblər. Sizcə o hisslərin heç mi yəni, yaşamaq...
Bilirsiniz, mən bayrağa indi müstəqillik dövrümüzün bayrağıdır. Bu bayrağa baxanda qürur duyğusu keçirmişik. Ta qürur duyğusunun arxası da ayrı şeylər olmalıdır. Normal dövlət qurulmalıdır, insanlar azad olmalıdır, insanlar normal yaşamalıdır. Bu nə bilim, Türkmənistanla mən bilmirəm bu nə yarışdır. Biri belə uzadır, mən ondan böyüyünü tikəcəm. Belə bir uşaq belə cığallığı bir şey. Bundan nə qürur duyuram, mən bilmirəm. 30 milyonu çöllərə tullayan adamla nəyinin qürur duyma olar? Sonra da ateş başan. Ümumiyyətlə, bu ateş başanlığı gəlir həmişə. Nə? Mən çox fikir vermişəm. Danışıqlar, bu Qarabağ danışıqlarında İlham Əliyevlə Sərkistanın oturmağında demişəm, İlham Əliyevin baxsan ki, çox qəmgin, belə şey, özünü çox pis gəlir. Sonra gələb Azərbaycanda nəyin ateş başanlığını elir, mən doğrudan başa düşmürəm həqiqətən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Murad bəy, efirə qoşulduğunuz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Murad Köhnəqala, publisist Murad Köhnəqala idi söhbətdə iştirak edən və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə dinləyicilər də öz fikirlərini yazırlar. Yazır Murad. Hansısa şirkət ayda bir dəfə ən hündür bayraq quraşdıraraq pul qazanır. Bizim fors edən hakimiyyət isə cəmaata bunu super bir şey kimi təqdim edir. Adama deyərlər ki, birinci Şuşada bir metrlik bayraq qoy, sonra o birisini edərsən. Murad yazır bunu. Vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq lazımdır. Bayrağın böyüklüyü ilə iş düzəlmir, yazır imzasız dinləyici. Ziya yazır, Azərbaycanda ac olan ailələr pensiyası 70 manat olan, ancaq kommunal xidmətlərin haqqını ödəyən qocalar tanıyıram. Bu bayraqla yalnız xalqın dövlətə nifrəti güclənir. Başqa heç nə belə bir fikir söyləyir. Vüqar Səfərov, üzr istəyirəm, onu İlham Əliyev və Ar olsun yazır dinləyicilərdən biri. İngilislər itlərinə ayda $1000 xərclədikləri halda millətin mənəviyyatında böyük rolu olan Azərbaycan müəllimi 100-300 manat arası maaşa məhkum edilib. Bayrağa o qədər pul xərcləməklə sanki az təminatlı Azərbaycan türklərinin heysiyyətinə toxunmaqdan zövq alırlar. Belə fikirlər yazır dinləyicilər və əsasən də bayrağa xərclənən puldan narazıdırlar. Amma Niyazi bəy də qeyd edir ki, bu bayrağın ümumiyyətlə milli qürurun formalaşmasında, milli hisslərin formalaşmasında çox böyük rolu var. Maraqlıdır ki, görəsən bu təşəbbüslər niyə hökməndə deyək ki, Azərbaycan hökumətindən gəlsin ki, niyə bayraq, milli qürur və milli mənəvi hisslərlə bağlı təşəbbüslər, bəlkə daha başqa təşəbbüslər ola bilərdi ki, onlar ictimaiyyətdən gələrdi və büdcədən də bu qədər pul xərcləməyə ehtiyac olmazdı bəlkə. Necə fikirləşirsiniz Xəlil bəy?
Burada
əgər lazımdırsa.
O ictimaiyyət yoxdur axı bizdə. Bizdə hakimiyyətdir, yalnız hakimiyyətin hüquqları var. İlham Əliyev nə istəyir, onu eləyir. Görürsünüz, hər şeylə bağlı yalnız İlham Əliyevdir. Nəyə görə? Ona görə ki, diktatura rejimidir. Diktatura rejimləri belədir. Diktatura rejimləri çalışırlar ki, nəsə eksotik görsənişlər yapsınlar və o bayaq deyil ki, böyük inəklər alsınlar, böyük eşşəklər alsınlar, böyük bayraqlar düzəlsinlər, ortada da heç nə yox. Əslində o bayraq ürəklərdə olmalıdır, bizim ürəyimizdə olmalıdır bayraq. Ürəkdə olmayan bayrağı sən hara qaldırsan qaldır, onun xeyri olmayacaq.
Fərhad yazır, burada heç bir mənəvi dəyərdən söhbət gedə bilməz, 23 milyon manata başa gələn bayraq milləti qürurla yox, nifrətlə doldurur, yazır Fərhad. Niyazi bəy, siz necə düşünürsünüz, cəmiyyətdən olan hansısa təşəbbüslərə ehtiyac varmı bu sahədə ki, hökumət bəlkə o qədər də yaxşı qarşılanmayan bu təşəbbüsləri kənara qoysun?
Birisi mən, Xəlcə xanım, mən dedim ki, milli bayrağın o zaman qürur doğrar ki, bu milli bayrağı uzaldan hakimiyyət deməli, ölkəni yaşamaq üçün sərfəli məmləkədə çevirsin. Onda o milli bayraq da qürur kimi ola bilər. Amma ki, ölkə ağır vəziyyətlərsə bu fikir prosesləndi. Onda bayraq və başqa simvollar elə də effektli olmur. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə mən amma istəyirəm ki, Azərbaycan məkanında, məkan dünya üçün maraqlı, egzotik maraqlı, nailiyyət baxımından maraqlı şeylər ortaya çıxsın. İndi əslindən baxsan, bizim hamımız yaşayanda, bizim hamımızda o məqsəd olmalıdır. Xüsusilə bacarıqlı olanda ki, mən elə bir şey ortaya çıxara bilsəm ki, bu şeylə Azərbaycan fəxr eləyə bilər, bu şeirdə ola bilər, yazı da ola bilər, aksiyada ola bilər və s. Bu elədir ki, Azərbaycan xəzinəsini, Azərbaycan ideyasının sökəni xəzinəni zənginləşmək məsələsidir. İndi o mənada sözü daha gözəl olar ki, bu ən böyük bayrağı, ən böyük bayrağı kimsə, hansı bir varlısı və s. eləsin. Amma ki, öz şəxs təşəbbüsü kimi. Amma şurasında Azərbaycanda elə bir yerdir ki, siz bilirsiniz ki, kimsə bu təşəbbüsünü çıxış eləsə, hakimiyyət, hökumət, onu deməli, deyər ki, lisensiyan var. O məsələ var. Yəni ki, bizdə hakimiyyətin böyük kontrolu var. Onun üçün də yaxşı olardı, olman olardı. Amma ki, Azərbaycanın məşhur eləyəcək hadisələri ortaya çıxarmaqla bağlı, deməli, heç də böyük sərbəsi yoxdur. Yəni, hakimiyyət, hökumət buna razılıq verməlidir. Amma hökumət, hakimiyyət deməli aktiv edə bilər. Yəni əslən baxsa hansısa özünün bir oliqarxına sifariş verə bilər ki, öz adından tutaq ki, belə bir bayraq çıxar gedən. Amma bayaqlar mən bayraqla bağlı müxtəlif şeylər dedim. İndi bir əlavə verim. Amma demək çox istəyirəm ki, məhz ən uca bayraq yox tutaq ki, ən uca tutaq ki, ən uzun körpü bizə olsun. Yəni ki, bayraq nə qədər əziz olsa da bayraq sırf simvoldur da. Amma elə körpülərdir, binalardır. Bunlar həm simvoldurlar, həm də ki, bunların funksionallığı daha çoxdur. Yəni bunları işlətmək olur, bunları minmək olur, üstünə getmək olur. Bax, insanın hərəkəti üçün, insanın sağlamlığı üçün və s. üçün ən uzun, ən hündür, ən güclü, ən şaxəli o məhz dağı maral gəlir indiki zamanda.
Amma Xaliq bəy, siz ən uzun körpünü tiksələr deməyəcəksiniz ki, bu bunu da göstərgə üçün eləyirlər, bunu da yəni
sözsüz eləyir. Sözsüz eləyirlər, hər şeyin öz vaxtı var. Birinci növbədə xalq düşünülməlidir. Bayaq dediyim kimi, xalqın hüquqlarına, sosial hüquqlarına birinci garantiya yaradılmalıdır. Xalq yüksək səviyyədə yaşamalıdır. Ondan sonra uzun körpü də tikmək olar, ondan sonra ən uzun, ən hündür bina da tikmək olar, bayraq da tikmək olar.
Amma Xəzir xanım,
Bəli, eşidirik.
Mənə belə gəlir ki, Xalid mənim köhnə tanışımdır Xalid. Nəzərə almır ki, bəzənlə uzun körpü tikiləndə o xalqın yaşayışı yaxşılaşır. Yəni ki, uzun körpü yaxşı yollar aparır çıxarı sosial rifahı.
Və belə bir misal da gətirmək olar. Misal üçün Ludovik 14-cü Ludovik Versal sarayını tikəndə onda Fransada səfalət hökm sürürdü və insanlar da hamı yəni tarixçilərin yazdıqlarına görə insanlar qarış edirlərmiş 14-cü Ludovikə bu sarayı acılı səfalət içində bu sarayı tikdirdiyinə görə.
Yaxşı örnəkdir.
Amma Versal sarayı indi dünyanın ən çox ziyarət olunan tarixi abidəsi sayılır.
Pul gətirən.
Və gəlir gətirən.
Eiffel qülləsi bilirsiniz. Necə o mübahisələr doğru ki, bu nə monstr fikirlər.
Amma Eiffel qülləsinin praktik əhəmiyyəti də var idi Niyazi bəy bu məsələni.
Yox, mən demək istəyirəm ki, yəni
Eiffel qülləsini kommunikasiya, yəni antenaların quraşdırılması üçün o zaman qurmuşdular.
Praktik əhəmiyyət çoxdur. İndiki Eiffel qülləsinin ağırlığı qədər silindirlər satılıbdır. Hamısı pul deməkdir. Hamısı iş deməkdir. O məndə var, amma ki, yaranışında ideyanın özü mənfi qarşılanmışdı. Yəni ki, dünyada belə şey olur ki, mənfi qarşılanır. Halil Bahadır ən uzun körpü ilə bağlı dediyi misalda da, amma sonra məlum olur ki, millətə daha çox xeyri var. Belə şeylər də olur.
Burada bir şey var da, Niyazi bəy, siz dediniz ki, funksionallıq. Versal sarayının funksionallığından danışmaq məncə artıqdır, çünki o hamıya bəllidir. Eiffel qülləsinin özündə hansısa funksionallığı var. Bayraqdan bizə nə qazanc gələcək indiki durumda? Mən onu deyirəm. Birinci...
Yəni, zaten Niyazi bəy də deyirdi ki, körpülər salınsa bu daha yaxşı olar, ən uzun körpü.
Yəni, bayraqdan düz deyir, bayraqdan körpü yaxşıdır. Ancaq mən deyirəm ki, körpüdən də qabaq, mən Niyazi bəyin dediyinə qarşı çıxmıram. Mən deyirəm ki, körpüdən də qabaq xalqı düşünmək gərəkdir. Xalq yaxşı yaşayandan sonra, yəni xalqın sosial hüquqlarına qarantiya yaranandan sonra, ondan sonra körpü də tikmək olar, başqa şey deyil.
Nabatəli Qulamoğlu yazır, mən dəfələrlə görmüşəm ki, aksiyalarda polis bayraqları ayaq altına alıb əzişdirir. Polisə əmr verən məhz bu nəhəng bayrağın sifarişçisi Azərbaycan hökumətidir. Bu Nabatəli Qulamoğlunun fikridir. Sizin qonaqlarınız da bu Xalid bəy, biz sizinlə fəxr edirik, yazır dinləyici, imzasını qoymayıb. Mənə bir məsələ maraqlıdır. Hansı milli qürurdan danışmaq olar ki, kasıb küsubun uşaqları şəhid olur, ancaq məmur balaları xaricdə kef eləyir. Bir şey bilirəm ki, Allahın bu millətə yazığı gəlsin, Məhrəm Şahverdi yazır bunu. İqbal Hacı Qabuldan yazır ki, mən ehtiyatda olan zabitəm, acından ölürəm, nəyimə gərəkdir bayraq, belə yazır. Dinləyicilər əsasən etirazlarını ifadə edirlər. Yaşar yazır, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Yaşar bəy. O bayrağın altında indiyə kimi kabinetlərdə rüşvət alırdılar. Bundan sonra Azərbaycanın hər yerində arxain rüşvətlərini ala bilərlər. Belə yazır Yaşar. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım, bayrağa ayrılmış vəsaitin necə və nə cür xərclənməsi. Eləcə də ona ayrılan vəsaitin ölçüsü bu 1 milyon qeyri-qanuni izahı olmayan əməllərdən biridir. Azərbaycan hökumətində nə qanun edir ki? Amma bayrağın Bakının göbəyində, Xəzər sahilində yerləşməsi məncə estetik baxışdan Bakıya çox yaraşır və dalğalanması da qürur vericidir. Hər halda dövlət pullarını məmurların villalarının granit mərmər hasarına xərcləməkdənsə bayrağın ucaldılması daha yaxşıdır, yazır Fuad Əliyev. Səlcuq bəy imzası ilə bir dinləyici yazır, Murad Köhnəqala, Elman bayraqların illərlə göylərə qaldırdığı bayrağın dəyərini belə aşağıladığınıza təəssüf edirəm. Elmanın bayraqları həmişə bizə indikindən fərqli olaraq qürur və azadlıq hissi gətirib, yazır Səlcuq bəy imzalı dinləyici. Hacı Baba isə yazır ki, bayraq mənim sözün əsl mənasında qürur mənbəyimdir, ancaq ondan şou düzəltməyin qəti əleyhinəyim. Belə fikirlər, yəni bir qədər çox az da olsa, amma bayraq, bu bayraq olayının tərəfdarı olan dinləyicilər də var. Yəni, məsələlərdən, ortada olan məsələlərdən biri də bu bayrağın dalğalanması məsələsidir. Çünki olduqca ağır çəkilidir bayraq, böyük olduğuna görə və onun dalğalanması üçün adi külək bəs eləmir və onu dalğalandırmaq üçün onu havalandırmaq lazımdır və buna da davamlı olaraq pul və vəsait xərcləməlidir. Və bu da vergi ödəyicilərinin hesabına yəqin ki baş verəcək davamlı olaraq. Deyək ki, ölkədə siz həm də siyasi baxışlarınıza görə siyasi baxışlarınızla fərqlənirsiniz. Xalid bəy, müxalifət partiyasının üzvüsünüz. Və deyək ki, sistem deməli rejim dəyişilir və sizin partiyanız hakimiyyətə gəlir. Siz həmin bayrağın havalandırmasını dayandırmağın mı tərəfdarı olarsınız?
Mən öz prinsiplərimə bağlı qalan adamım, hansı şəraitdə olur olsun. O prinsiplər mənim şəxsi prinsiplərim deyil, milli maraqlardan doğan prinsiplərdir, milli maraqlara bağlı prinsiplərdir, demokratik normalara bağlı prinsiplərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hansı hakimiyyət olur olsun, hansı hökumət olur olsun, birinci xalqın yaxşı yaşamasına çalışmağa gərəkdir. Birinci xalqın hüquqları təmin olmalıdır, xalqın hüquqlarını qarantiya yaradılmalıdır.
Orada səhiyyə hüququ var. Bunu anladıq.
Xəcə xanım, üzr istəyirəm. Orada bilirəm. Orada səhiyyə hüququ var, orada təhsil hüququ var.
Konkret sual qoymuşam. Hə, buyurun, yaxşı. Yəni təsəvvür edin ki, siz hökumətdəsiniz və bu, sizdən əvvəlki hökumətdən sizə bu bayraq miras qalıb. Bayraq var, siz onu və onu ya dalğalandırmaq lazımdır, ya da onun bayrağın yəni çöküşün, bayrağın deyək ki, dalğalanmamış çox belə aciz bir görünüşünə dözmək lazımdır. Ya onu sökmək lazımdır, ya onu işlətmək lazımdır.
Aydın.
Və onun buna, onu işlətmək üçün büdcədən pul ayrılmalıdır, çox, havalandırmaq lazımdır.
Onun çox sadə yolu var.
Siz nə edirsiniz?
Mən tutaq ki, prezidentəm, xalqa müraciət edirəm televiziyayla. Yəni, xalq vergi verənlərdir. Siz bu qədər gündəlik buna xərc çəkilir. Ayda bu qədər, ildə bu qədər. Siz vergi verənlər olaraq bu xərci çəkmək istəyirsiniz, istəmirsiniz. Mən bu cür sual verirəm xalqa. İstəyirsə olsun, istəmirsə olmasın. Yəni demokratik prinsiplərlə olmalıdır bu. İndi bu tikilib də tikiləndən sonra bu cür olmalıdır. Başqa cür, başqa yolu yoxdur.
Yəni istəməsələr necə? Onda söküləcək bayraq.
Ən azı dayandırılmalıdır. O demir, havalandırma, o dayandırılmalıdır.
Niyazi bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni siz indi
maral sualdır.
İddianız yoxdur siyasi. Yəqin ki prezidentliyə iddianız yoxdur, amma prezident olsaydınız nə edərdiniz? Sizə belə bir miras qalsaydı
bayraq. Yəni mənim siyasi iddiam odur ki, Azərbaycan demokratik hakimiyyət olmalıdır və mən də Müsavat Partiyasının məclis üzvüyəm, düzdür. Aktiv siyasi işçi görmürəm, yazı pozisiyonu məşğul oluram. Amma ki, mən də müxalif partiyasının nümayəndəsiyəm. Sadəcə, sizin sualın cavabında, indi mən prezident olsaydım formasını deyilməyəcə, başqa da deyəcəm. Əgər o bayraq o qədər xərc qoyulubsa, o bayrağın meydanında elə imkanlar varsa, deməli, konstruktiv düşünən hakimiyyət çalışardır ki, o meydanın semantikasından, mənasından, əhəmiyyətini istifadə edib orada elə şeylər yaratsın ki, misal üçün müəyyən mağazinlər, butiklər, nəvünlərlər və onun pulundan da o küləyə sərf eləyərdilər. Yəni, bunun sosial mühəndisliyi baxımından yanaşanda yolu var ki, şey olsun. Özəl, onu da sizə deyim ki, əslində o bayraq ki, o tikili bu qədər xərc qoyulubdur, müəyyən mənada kimsə baxa bilər buna, hökumətin elə bilən ki, gələcəkdə pul gətirəcək bir şeyə maya qoyması kimi baxa bilər. Yəni, əslən baxsın, o meydan, elə belə meydan deyil, o meydandan, meydanın simvolikası ona çıxacaq, oradan pullar qazanılacaq. Bax, o pulların qazanmalı sistemini qurmaq lazımdır və o pulların əsasında o sərf olunmuş mayanı, sərf olunmuş xərci ödəmək lazımdır. Yəni, bu yolda var. Fikrim aydın dediyim.
Bəli, bəli, fikriniz aydındır və dinləyicilər də fikirlərini yazıb göndərirlər. Kifayət qədər kəskin şəkildə ifadə olunub. Mən indi Mehman adlı dinləyicinin fikrini oxuyuram. Bu hökumət və Əliyevlər ailəsi bir tərəfdən bizlərə şər atıb azadlığımızı əlimizdən alıblar, böhtanlayıb qazamata salırlar, milli türk qurumumuzu sındırırlar. Digər tərəfdən güya özlərinin bu torpağını oğlu kimi göstərib ən uzun bayrağı gözümüzə təpirlər. Ar olsun, Allah xatirinə istifa ver, get İlham Əliyev deyir Mehman. Belə yazır. Acı qarına bu bayraq kimə lazımdır? Ancaq Fəzail Ağamalıya yazır bir imzasız dinləyici. Niyə Fəzail Ağamalıya? Mən anlamadım. Hikmət adlı dinləyici yazır ki, salam, bayraq üçün milyonlarla pul xərcləməkdənsə su basmış evlərin sakinlərinə versinlər. Zülfüqar yazır saatlıdan, salam, axşamınız xeyir. Həmin bayrağın birini də Rusiyada tikmək lazımdır. Çünki Azərbaycan əhalisinin üçdə biri ora köçüb. Belə fikirlər söyləyir dinləyicilər. Və mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Dinləyicilər ora yaza bilərlər esmaçlarına. Və yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, bəs yəni indi artıq bayraq var və bu artıq bunu artıq verilən kimi qəbul etmək lazımdır. Yəqin ki, Niyazi bəyin dediyi kimi kimsə nə vaxtsa hansısa bir kreativ ideya tapıb bu bayraqdan pul çıxartmağın yolunu da fikirləşər.
Nə vaxtsa indən başlamaq lazımdır. Biz məsləhət verək ki, bu bayrağı dikənlər artıq 12 yaşındadır.
Aha. Yəni, ola bilsin ki, hökumətdə kimsə artıq belə bir plan cızıb və belə bir planları var. O da mümkündür. Amma ki, yeni, yəni maraqlıdır ki, bundan sonra doğacaq. Yəni, dünən həmin o milli bayraq qaldırıldı və bundan sonra, deyək ki, hansısa qeyri-adi hadisə baş vermədi. Deyək ki, insanlar küçələrə çıxıb düzdür, atəşfaşanlığı seyr etmək imkanı var idi hamının. Amma bundan sonra insanlar küçələrə çıxıb hansısa ruh yüksəkliyi və s. ifadə etmədilər. Qeyri-adi hadisə baş vermədi. Yəni, mən qeyri-adi reaksiyalar gözləyirdim. Sosial şəbəkələrdə də heç çox qeyri-adi reaksiyalar yox idi. Sizcə, yəni, nə baş verə bilər ki, bax, bu milli qürur həqiqətən də o hesablanmış reaksiyanı, o milli qürura hesablanmış reaksiya həqiqətən də olsun və hansısa dəyişikliklər baş versin bundan sonra?
Yəni, sizin sualınızı belə şey demək olar ki, çox ki, Azərbaycan futbol komandası hansı bir ciddi yarışdasa bir qələbəsi olanda adamlar maşınlarla küçələri gəzirdilər, qışqırdılar və s. Həmən ki, reaksiya nəyə görə bayrağla bağlılmadı? Yəni, sualı bu cür vermiyorlar və bunu sualı verən sonra bu düşünmüyorlar.
Yəni, mən bir futbol əleyhdarı kimi bu sualı bu şəkildə vermədim, amma belə də vermiyorlar.
Yəni, sualın ki, deməli, nəyə görə futboldakı uğur, şahmatdakı
yəni,
uğur?
Yəni, o reaksiya yox idi.
O reaksiya olur, amma bayraq doğurmur. Bu ciddi suallar, ciddi sualdır bu. Nəyə görə?
Sizcə səbəbi nədir?
Mən bəyəqlər dediğim kimi də, bəyəqlər Xalid da bunu dedi. Yəni ki, bu bayraq simvolunun arxasını durmalıdır. Bu bayraq o ölkənin bayrağıdır ki, o ölkədə yaşamaq sərfəlidir. Mənəvi baxımdan, maddi baxımdan. Bu olanda adama bayrağını sevirlər. Sevirlər, onu fəxr edirlər. Amma ki, bir burada maralı bir ideya çıxıb bu söhbətlərin. İndi bu xərc qoyulubdur, bu maya qoyulubdur. Və onu isə deyim ki, biz çox vaxtı, məncə Xalid bəy də bunu nəzərə almalı, biz çox vaxtı ancaq deməli, qarına hədəflənmiş şeyləri düzgün xərc sayırıq, amma insanların yaxşı iş keçirməsinə də pula xərclənməlidir. O atəş, nə deyirlər? Atəş
fəşanlıq.
Ateşkaşanlıq ona xərclənən pul əslində baxsan sırf mexaniki yanaşsan boş puldur. Bu hədər havaya sorulmuş puldur. Çünki orada da məncə az pul deyildi. Xeyli puldur. Hər o atılan o mərmid nədə onu ona. İndi kimsə məsələ sırf mexaniki yanaşı deyə bilir ki, bu pul nəyə xərclənir? Apar ver bir dilənçiyə ver gidən. Düz o dilənçi axmağın bir də ola bilər. O məsələ də var. Hər adama da hər dilənçi yaxşı döyüş ona pul verəsən. İndi İnsanların müəyyən bir ləzzət hissini keçirməsi, müəyyən bir nə bilim, nəsə bir məmnun hissini keçirməsi buna da pul xərclənməlidir. Biz ailəmizdə də təkcə qarnımızı pul xərcləmirik ki, həm də öz deməli ləzzətimizə, heyranlığımıza, hisslərimizə pul xərcləyirik. İni bayrağı xərclənən pul dəstəsinə baxsan, həmən ki, zəhmət, yəni hisslərə xərclənən puldur. Amma ki, yenə də sual qoyula bilər ki, indiki zamanda nə dərəcədə prioritet baxımından bu doğrudur? Bunu aydınlaşdırdıq. İndi başqa bir ideya gəldi ki, indi ki, bu artıq olubdur. Artıq pullar xərclənibdir. İndi yeni deməli problem odur ki, necə eləmək ki, bu xərc insanların hisslərinə sərf olunan xərc kimi özünü doğrulsun və eyni zamanda imkan daxili büdcənin bunun xərcinin ağırlığı büdcəyə götürsün tutaq ki, başqa şeylərə. Bunu fikirləşmək lazımdır.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. İmzasız bir dinləyici yazır ki, bayrağa qoyulan pulu Zaqatala Balakən fındığına xərcləmək lazımdır. Millət onda yaxşı yaşayar. Niyə məhz fındığa və niyə məhz Zaqatalada və Balakəndə bunu açıqlamır. Zakir yazır Qubadan. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Eşitdiyimə görə Azərbaycana gətirilən eşəkləri məsxərəyə qoyduqları üçün iki gənci atıblar məhbəsə. Xalid bəy, eşəkdən danışmayın. Belə yazır Zakir. Və salam azadlıq bayrağımıza üzr istəyirəm, mən bu SMS-i oxuya bilməyəcəm. Söyüşlər var burada bir balaca. Və belə bu cür fikirlərini bildirirlər Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və web səhifəmizə də azadlıqradiosu.az ünvanına yazırlar. Bu sadəcə xalqın sərvətini talamaqdır, yazır Daşqın. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin hakimiyyətləri ölkəsini, bayrağını sevmirmi? Əlbəttə sevir. Vətəndaşın rifahını yaxşılaşdırmaqla dövlətinə və onun atributlarına vətəndaşında daha böyük məhəbbət yaradır. 30 milyona nə qədər silah almaq olar və Qarabağ işğaldan azad etmək üçün deyə sual verir dinləyici Daşqın Sumqayıtdan. Heç kim imzalı bir nəfər yazır ki, dünən atəşfəşanlığı eşidəndə ona elə gəlib ki, Xankəndi və Şuşaya bayraq sancılıb onu bayram edirlər və belə fikirlər söyləyir dinləyicilər Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında forumda. Xalid bəy, yəni sizin nədir düşüncəniz? Yəni siz milli qürurunu, siz dediniz ki, sosial dövlət olmalıdır və sosial aksiyalar keçirməlidir. Amma yəni bu ölkədə bir müharibə problemi də var və bu müharibə probleminin bir hissə, bir yəni işğalla bağlı məsələnin həllini tapması üçün belə deyirlər, belə deyənlər də var ki, bir vətənpərvərlik hisslərinin artırılmasına ehtiyac var. Sizcə bunu artırmağın yolu nədir?
Bilirsiniz, bizim xalqımız bugün uduş ağzıdır. Bax, yəqin siz də oxudunuz, mən oxudum qəzetdə Mübariz İbrahimov olayı. Bu adam getdi, tək başına qəhrəmanlıq örnəyi yaratdı. Reportaj verilib qəzetdə, orada deyilir ki, bugün Mübariz İbrahimovun Biləsuvardakı ata evinə Azərbaycanın hər yerindən adamlar axışır. Bu birisi nə deməkdir? Bu olduqca gözəl. Mən çox sevindirdi bu faktor. Niyə görə?
Yəni qəhrəmana ehtiyac var.
Ay sağ ol. Bugün bizim xalqımız çox düşkün durumdadır. Bunu deyən təbii ki, bu hakimiyyətdir. Görün, xalq ölkənin hər yerindən Mübariz İbrahimovun evinə axır. Niyə görə? Ona görə ki, bizim xalqımız tarixən qəhrəman xalqdır, tarixən döyüşkən xalqdır, savaşdan qorxmayan xalqdır. Xalq bugün o gün istəyir ki, qabaqda güclü bir hökumət olsun, lider olsun, bunu savaşa aparsın, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bərpa olunsun. İndi
Ya da sülh danışıqlarıyla bunu etsinlər.
Yox, sülh danışıqlarından olan deyil o. Mübariz qəhrəmanını bu xalq üçün görün necə örnəyə çevrilib ki, onun evinə axır.
Aydındır. Pərvanə Persiyani yazır ki, bayraq simvoldur. Ölkəni simvolizə edən bir atributdur. Ölkə isə keyfiyyətli səhiyyə, rüşvətsiz təhsil, şəffaf və korrupsiyaya uğramamış Dubayda 11 yaşlı oğluna çirkli pullarla villalar almaq üçün, dövlət müəssisələri qızını adına keçirmək üçün deyil, insan hüquqlarına hörmət edən və onların təminatı üçün işləməyə çalışan, şəffaf seçkilər keçirən hökumət deməkdir. Bugün bunların bizim ölkədə nə vəziyyətdə olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Dünyanın dörd bir yanında Azərbaycanın adı ən aşağı reytinglərdə, ən neqativ hesabatlarda hallanırsa, insanlar 5 kilo kartofdan ötürü bir-birinin az qala ətini yeyirsə, fiziki olaraq bir parçanın dünyanın ən hündür dirəyində dalğalanmasından qürurlanmaq özü özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Axı, kral onsuz da çılpaqdır. Belə yazır Pərvanə Persiyani və vaxtımız da bununla bitir. Mən təşəkkür edirəm Xaliq bəy sizə də, Niyazi bəy sizə də söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın. Növbəti saatda müxalifət düşərgəsindəki seçki bloklarından daha birini sizə təqdim eləyəcəyik. Əvəz Tevirxan və Əli Əliyev qonaqlarımız olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.